Իլիա Իլֆ, Եվգենի Պետրով 12 աթոռ Թարգմանիչ Աղազարյան Հայ Պեթրատ, Երևան, 1962 թվական Գլուխ առաջին Բեզենչուկը և Հավերժահարսերը Գավառական այն քաղաքում այնքան վարսավիրանոցներ և թաղման արարողությունների բյուրոներ կային, որ թվում էր, թե քաղաքի բնակիչները ծնվում են հենց միայն նրա համար, որ սափրվեն, խուզվեն, գլուխները թարմացնեն վեժետալով և անմիջապես մեռնեն։ Մինչդեռ իրականում գավառական այն քաղաքում մարդիկ բավականին հազվադեպ էին ծնվում, սափրվում և մեռնում։ Խիստ խաղաղ էր ընթանում քաղաքի կյանքը։ Գարնանային երեկոները արփեցնող էին։ Լուսնի տակ ցեխը փայլփլում էր անտրացիտի պես, և քաղաքի ամբողջ երիտասարդությունը այն աստիճանի էր սիրահարված կոմունալնիկների տեղկոմի քարտուղարուհու վրա, որ այդ բանը խանգարում էր նրան անդամավճարներ հավաքելու։ Սիրո ու մահվան հարցերը չէին հուզում Իպոլիտ Մատվեևիչ Վորոբյանինովին, թեև ամեն օր ի պաշտոնե նա տնորինում էր այդ հարցերը առավոտվա ժամը 9-ից մինչև երեկոյան 5-ը, նախաճաշի կեսժամյա ընդմիջումով։ Առավոտները սառը բաժակով խմելով Կլավդիա Իվանովնայի մատուցած իր բաժին տակ կաթը, նա կիսախավար տնակից դուրս էր գալիս ընդարձակ, գարնան արևի շողերով ողողված Ընկեր Գուբենսկու անվան փողոցը։ Դա այն խիստ հաճելի փողոցներից մեկն էր, որոնք հանդիպում են գավառական քաղաքներում։ Ձախ ձեռքի վրա, կանաչավուն ալիքավոր ապակիների ետևում, արծաթին էին տալիս Հավերժահարս թաղման բյուրոյի դագաղները։ Աչում, ծեփը թափած փոքրիկ պատուհանների ետևում, մռայլորեն շարված էին դագաղագործ վարպետ Բեզենչուկի կաղնե փոշոտ ու տախտկալի դագաղները։ Այնուհետև, սափրելու վարպետ Պիերն ու Կոնստանտինը իր սպառողներին խոստանում էր եղունգների խնամք և օնդուլյանսյոն տանը։ Ավելի դենը տեղավորված էր հյուրանոց, վարսավիրանոցով, իսկ նրա ետևում մեծ ամայի վայրում կանգնել էր դեղնավուն մի հորդ և քնքշորեն լիզում էր ժանգոտ մենացից դարպասին հենած ցուցանակը։ Թաղման գրասենյակ, համեցեք խնդրեմ։ Թեև թաղման բյուրոներ շատ կային, բայց նրանք շատ քիչ պատվիրատուներ ունեին։ «Համեցեք խնդրեմը» սնանկացել էր դեռ 3 տարի առաջ այն օրից, երբ Իպոլիտ Մատվեևիչը բնակություն հաստատեց այն քաղաքում։ Իսկ վարպետ Բեզենչուկը թունդ օղի էր խմում և մի անգամ նույնիսկ փորձեց Լոմբարդում գրավ դնել իր լավագույն ցուցադրման դագաղը։ Այն քաղաքում մարդիկ ուշուշ էին մեռնում, և այդ բանը ամենից լավ գիտեր Իպոլիտ Մատվեևիչը, որովհետև ծառայում էր Զաքսում, ուր վարում էր մահերի և ամուսնությունների գրանցման գործը։ Սեղանը, որի ետևում աշխատում էր Իպոլիտ Մատվեևիչը, նման էր հին շիրմաքարի։ Նրա ձախ անկյունը ոչնչացրել էին առնետները։ Վտիտ ոտքերը ցնցվում էին ծխախոտագույն հաստ թղթապանակների ծանրության տակ։ Թղթապանակները լիքն էին գրանցումներով, որոնցից կարելի էր ամեն տեսակ տոհմաբանական տեղեկություններ քաղել քաղաքի բնակիչների և գավառական խղճուկ հողում աճած ծննդաբանական ծառաների մասին։ 1927 թվականի ապրիլի 15-ի ուրբաթ օրը Իպոլիտ Մատվեևիչը սովորականի պես արթնացավ 8-ի կեսին և անմիջապես քթին դրեց ոսկյա աղեղիկով հնաձև պենսնեն։ Ակնոցնա չէր կրում։ Օրերից մեկ օր, որոշելով, որ պենսնե կրելը հիգիենիկ չէ, Իպոլիտ Մատվեևիչը գնաց ակնոցագործի մոտ և գնեց ակնոց առանց շրջանակի, ոսկեզոծ քեղիներով։ Ակնոցը հենց մի անգամից դուր եկավ նրա, բայց կինը, դա նրա մահվանից քիչ առաջ էր, գտավ, որ ակնոցով նա տեղովը Միլյուկովն է, և նա ակնոցը տվեց դռնապանին։ Դռնապանը թեպետ և կարճատես չէր, բայց ընտելացավ ակնոցին, ու մեծ բավականությամբ կրում էր այն։ «Բոնժուր», երգեց Իպոլիտ Մատվեևիչը ինքն իրեն, ոտքերն անկողնուց իջեցնելով։ «Բոնժուրը» ցույց էր տալիս, որ Իպոլիտ Մատվեևիչը արթնացել է լավ տրամադրությամբ։ Արթնանալու պահին ասված «Գուդ մորգենը» սովորաբար նշանակում էր, որ լյարդացավում է, որ 52 տարին հանակ բան չէ և որ հիմա խոնավ եղանակ է։ Իպոլիտ Մատվեևիչը չորիկ-մորիկ ոտքերը մտցրեց մինչ պատերազմյան շալվարի մեջ կոճերի մոտ կապեց երիզակներով և մտցրեց քառակուսի նեղ քթերով կարճ ու փափուկ սապոգների մեջ։ 5 րոպե անց Իպոլիտ Մատվեևիչին զարդարում էր արծաթյա մանր աստղերով պատած լուսնկա ժիլետը և փողփողում պիջակը։ Լվացվելիս, ալեհեր մազերին նստած կաթիլները թափտալով, Իպոլիտ Մատվեևիչը գազանավարի բեղերը շարժեց։ Ձեռքով անվճռականորեն շոյեց խորթու բորդ կզակը։ Խոզանակով հարդարեց կարճ խուզած ալյումինե մազերը և քաղաքավարի ժպտալով ընդառաջեց ծենյակ մտնող զոքանչին, Կլավդիա Իվանովնային։
«Էպոլետ», որոտաց Կլավդիա Իվանովնան, «այսօր ես վատ երազ եմ տեսել»։
Երազ բառը նա արտասանեց ֆրանսիական առոգանությամբ։ Իպոլիտ Մատվեևիչը բարձրից նայեց զոքանչին։ Նրա հասակը հասնում էր 185 սանտիմետրի, և այդ բարձրությունից նրա համար հեշտ ու հարմար էր որոշ արհամարանքով վերաբերվել զոքանչին։ Կլավդիա Իվանովնան շարունակեց.
«Ես տեսա հանգուցյալ Մարիին, հերարցակ և ոսկե գոտիով»։
Կլավդիա Իվանովնայի ձայնի թնդանոթային որոտներից դողում էր չուգունե լամպը իր գնդով և փոշեպատ ապակյա ձողիկներով։
«Ես շատ անհանգստացած եմ, վախենում եմ մի բան պատահի»։
Վերջին բառերը արտասանվեցին այնպիսի ուժգնությամբ, որ Իպոլիտ Մատվեևիչի գլխի մազերը ալեկոծվեցին այս ու այն կողմ։ Նա դեմքը կնճռոտեց և զատ-զատ ասաց.
«Ոչինչ չի լինի, մաման. ջրիփողը արդեն մուծել եք»։
Պարզվեց, որ չի մուծվել։ Կրկնակոշիկներն էլ չէին լվացվել։ Իպոլիտ Մատվեևիչը չէր սիրում իր զոքանչին։ Կլավդիա Իվանովնան հիմարքին էր, և նրա ծեր հասակը թույլ չէր տալիս ուսալու, թե նա երբևէ կխելոքանա։ Անասելի ժլատ էր, և միայն Իպոլիտ Մատվեևիչի չքավորությունը հնարավորություն չէր տալիս այդ հրապուրիչ զգացմունքին ծավալվելու։ Այնպիսի ուժեղ ու թավ ձայն ուներ, որ նրան կնախանձեր անգամ Ռիչարդ Առյուծասիրտը, որի բղավոցից, ինչպես հայտնի է, ձիերը նստում էին, և բացի այդ, որ ամենից սարսափելին էր, Կլավդիա Իվանովնան երազներ էր տեսնում, և տեսնում էր միշտ։ Երազում նա տեսնում էր գոտկավոր աղջիկներ, դեղին դրագունային եզրակապով ձիեր, տավիղ նվագող դռնապաններ, պահակի մուշտակներով հրեշտակներ, որոնք գիշերները ման են գալիս թակերը ձեռքերին, և գործելու ճաղեր, որոնք զայրացուցիչ ձայներ հանելով թռչկոտում են սենյակում։ Դատարկ պառավ էր Կլավդիա Իվանովնա։ Այդ ամենին ավելացրած այն, որ նրա քթի տակ բեղեր էին բուսել, և ամեն մի բեղը նման էր սափրվելու վրձինի։ Իպոլիտ Մատվեևիչը, փոքրին ջղայնացած, դուրս ելավ տանից։ Իր ձեռից գնացած հաստատության մուտքի մոտ, դռան կողափայտին հենված և ձեռքերը խաչած կանգնել էր դագաղագործ վարպետ Բեզենչուկը։ Իր առևտրական ձեռնարկումների սիստեմատիկ սնանկացումից և թունդ խմիչքների երկարատև գործածությունից վարպետի աչքերը կատվի աչքերի պես դեղնագույն էին դարձել և վառվում էին անշեջ կրակով։
«Հարգանք թանկագին հյուրին», բղավեց նա շուտ ասելուկի նման, տեսնելով Իպոլիտ Մատվեևիչին։ «Բարի լույս»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը քաղաքավարի կերպով բարձրացրեց կաստորե կեղտոտ շլյապան։
«Ինչպե՞ս է զոքանչիկի առողջությունը, թույլ տվեք իմանալ»։
«Մռ, մռ, մռ»։
Անորոշ պատասխանեց Իպոլիտ Մատվեևիչը և ուղիղ ուսերը թոթվելով առաջ շարժվեց։
«Է, աստված առողջություն տա»,
դառնությամբ ասաց Բեզենչուկը։
«Որքան վնաս ենք կրում»։ Նրա հերն էլ անիծած,
ու նորից ձեռքերը կրծքին խաչելով հենվեց դռանը։ Հավերժահարս թաղման բյուրոյի դռների մոտ Իպոլիտ Մատվեևիչին նորից կանգնեցրին։ Հավերժահարսի տերերը 3 հոգի էին։ Նրանք միաժամանակ գլուխ տվեցին Իպոլիտ Մատվեևիչին և խմբովին հարցրին զոքանչի առողջության մասին։
«Առողջ է, առողջ»,
պատասխանեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Ինչ կարող է լինել»։ «Այսօր ոսկի աղջիկ է տեսել, հերարցակ»։ «Այդպիսի երազ է եղել տեսածը»։
3 հավերժահարսները նայեցին իրար և բարձրաձայն հառաչեցին։ Բոլոր այդ խոսակցությունները ուշացրին Իպոլիտ Մատվեևիչին, և նա հակառակ սովորության ծառայության եկավ այն պահին, երբ «գործդ բրծար հեռացիր» լոզունգի վերևում կախված ժամացույցը ցույց էր տալիս 9:05 րոպե։ Իպոլիտ Մատվեևիչին երկար հասակի և մանավանդ բեղերի համար հիմնարկում մացիստ էին անվանում, թեև իսկական մացիստը ոչ մի բեղել չուներ։ Սեղանի արկղից հանելով թաղիքե կապույտ մինդարը, Իպոլիտ Մատվեևիչը դրեց այն աթոռին։ Ճիշտ ուղղություն տվեց բեղերին, սեղանի գծին զուգահեռ, և նստեց մինդարին, փոքրինչ բարձրանալով իր երեք ծառայակիցներից։ Իպոլիտ Մատվեևիչը չէր վախենում հեմորույից, նա վախում էր մաշել շալվարը, ուստի և օգտվում էր կապույտ թաղիքից։ Սովետական ծառայողի բոլոր մանիպուլյացիաներին ամոթխած հետևում էին երկու ջահելներ՝ տղամարդ և աղջիկ։ Մեջը բամբակ դրած մահուդե պիջակով տղամարդը բոլորովին ընկճվել էր պաշտոնիական իրադրությունից։ Ալիզարինի թանաքի հոտից, ծանր ու հաճախակի շնչող ժամացույցից և մանավանդ «գործդ բրծար, հեռացիր» խիստ պլակատից։ Պիջակավոր տղամարդը թեև իր գործը չէր էլ սկսել, բայց արդեն հեռանալ էր ուզում։ Նրան թվում էր, թե գործը, որի համար նա եկել է, այնքան չնչին է, որ ամոթ բան է դրա համար անհանգստացնել տեսքով ալեհեր այնպիսի քաղաքացուն, ինչպիսին էր Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ինքն էլ էր հասկանում, որ այցելուի գործը փոքր է, որ նա կհամբերի, ուստի և բացելով համար երկու արագակարգ թղթապանակը և այդը ցնցելով խորացավ թղթերի մեջ։ Փայլուն սև երիզակով երկար ժակետ հագած աղջիկը փսփսաց տղամարդուն և ամոթից կարմրելով սկսեց դանդաղ շարժվել դեպի Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Ընկեր»,
ասաց նա,
«այստեղ որտեղ են»։
Պիջակով տղամարդը ուրախ շունչ քաշեց և իր համար անսպասելի կերպով գոչեց.
«Ամուսնանում»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը ուշադիր նայեց ճաղաշարքին, որի ետևում կանգնել էր զույգը։
«Ծնունդ, մահ»։
«Ամուսնություն»,
կրկնեց պիջակավոր մարդը և շփոթված նայեց շուրջը։ Աղջիկը փրկացրեց։ Գործը հաջողվում էր։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ձեռնածուի ճարպկությամբ գործի անցավ։ Պառավական ձեռագրով հաստ գրքում գրանցեց նորապսակների անունազգանունները։ Խստորեն հարցակննեց բկաների, որոնց կանչելու համար աղջիկը բակ վազեց, երկար ու քնքշորեն շնչեց քառակուսի շտամպների վրա և ոտքի կանգնելով դրոշմեց նրանց մաշված անձնագիրը։ Նորապսակներից երկու ռուբլի ընդունելուց և անդորագիր տալուց հետո Իպոլիտ Մատվեևիչը քմծիծաղ տալով ասաց. «Ամուսնական խորհուրդ կատարելու համար»։ Եվ ոտքի ելավ իր հիանալի հասակով մեկ, ըստ սովորության կուրծքը ցցելով։ Ժամանակին նա կորսետ էր գործածում։ Արևի հաստ ու դեղին շողերը ընկել էին նրա ուսերին, ինչպես շքեղ ուսադիրներ։ Նրա տեսքը փոքրին ծիծաղելի էր, բայց արտակարգ կերպով հանդիսավոր։ Պենսնեի երկգոգավոր ապակիները ճառագայթում էին լուսարձակի սպիտակ լույսով։ Ջահելները կանգնել էին ոչխարների պես։
«Երիտասարդներ»,
ազդարարեց Իպոլիտ Մատվեևիչը վերամբարձ ոճով։
«Թույլ տվեք շնորհավորել, ինչպես ասում էին առաջներում, ձեր օրինական ամուսնությունը։ Շատ, շատ հաճելի է տեսնել ձեզ պես երիտասարդների, որոնք ձեր ձեռքի տված գնում են դեպի հավիտենական իդեալների բարձունքները. Շատ, շատ հաճելի է»։
Այդ տիրադը արտասանելուց հետո Իպոլիտ Մատվեևիչը սեղմեց նորապսակների ձեռքը, նստեց և իր արածից միանգամայն գոհ շարունակեց ընթերցել համար երկու արագակարգ թղթապանակի թղթերը։ Հարևան սեղանի ծառայողները քթերը խոթեցին թանաքամանների մեջ։ Սկսվեց ծառայության օրվա հանդարտ ընթացքը։ Ոչ ոք չէր անհանգստացնում մահվան և ամուսնության գրանցման սեղանի։ Պատուհանից երևում էր, թե ինչպես քաղաքացիները գարնան ցրտից կուչ գալով ցրվում էին իրենց տները։ Ուղիղ կեսօրին ակաղաղը կանչեց «մուրճ ու գութան» կոոպերատիվում։ Ոչ ոք դրա վրա չզարմացավ։ Ապա լսվեց մետաղյա կռանչուն և մոտորի դռռոց։ Ընկեր Գուբերսկու անվան փողոցից դուրս պրծավ մանուշակագույն ծխի թանձր քուլա։ Դռռոցը ուժեղացավ։ Ծխի ետևում շատ շուտով հայտնվեցին գավ գործկոմի փոքրիկ ռադիատորով և մեծածավալ թապքով պետ համար մեկ ավտոմեքենայի ուրվագծերը։ Ավտոմոբիլը ցեխի մեջ թպրտալով կտրեց անցավ Ստարոբանյան հրապարակը և օրորվելով անհետացավ թունավոր ծխի մեջ։ Ծառայողները դեռ երկար պատուհանի մոտ կանգնած մեկնաբանում էին պատահարը և այն կապում հաստիկների հնարավոր կրճատման հետ։ Քիչ անց փայտե տախտակամածով զգուշորեն անցավ վարպետ Բեզենչուկը։ Ամբողջ օրերով նա թրև էր գալիս քաղաքում, իմանալու արդյոք մարդ չի մեռել։ Աշխատանքային օրը մոտենում էր վախճանին։ Հարևան դեղնասպիտակ զանգակատանը զանգերը խփեցին, որքան ուժ ունեին։ Ապակիները դողդողացին։ Զանգակատանից դուրս թռան սևագրավները։ Միտինգեցին հրապարակի վերևում ու անհետացան։ Իրիկվա երկինքը սարցակալում էր ամայի հրապարակի վրա։ Իպոլիտ Մատվեևիչի տուն գնալու ժամանակն էր։ Այդ օրը բոլոր ծնվածները ծնվել և գրանցվել էին հաստ գրքերում։ Ամուսնանալ ցանկացողները ամուսնացել և նույնպես գրանցվել էին հաստ գրքերում։ Եվ, ի բացահայտ տնաքանդություն դակաղագործների, մահվան ոչ մի դեպք չէր եղել։ Իպոլիտ Մատվեևիչի գործերը ծալեց։ Թաղիքե մինդարը թաքցրեց արկղում։ Սանրով փապկացրեց բեղերը։ Եվ երազելով հրաշունչ սուպի մասին, այն է պատրաստվում էր տուն գնալ, երբ գրասենյակի դուռը լայն բացվեց և շեմքի վրա հայտնվեց դագաղագործ վարպետ Բեզենչուկը։
«Հարգանք թանկագին հյուրին», ժպտաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Ինչ կասես»։ Վարպետի վայրենի ռեխը թեպետ և փայլում էր վերահաս աղջամուղջի մեջ, բայց նա ոչինչ ասել չէր կարող։
«Հը»,
հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը ավելի խիստ։
«Բա, ավերժը հարսը, նրա հերն էլ անիծած, ապրանք է տալիս»,
կծկտուր արտասանեց դակաղագործը։
«Բա միթե նա կարող է բավարարել գնորդին»։
«Դակաղ ասածդ միայն տախտակ որքան է պահանջում»։
«Ինչ»,»
հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Հրեն, ավերժը հարսը, երեք ընտանիք մի խղճուկ առևտուրով են ապրում. նրան չինանյութն էլ են չի, պատրաստումն էլ վատ է, ծոպերն էլ ցանցառ են, նրանց հերն էլ անիծած. իսկ ես հին ֆիրմա եմ, հիմնված է 1907 թվականին, իմ դագաղը ոնց որ կարմիր խնձոր լինի, ջոկովի, սրտիտ ուզած»։
«Ինչ է, հո չես գժվել»,» հեզությամբ հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը և շարժվեց դեպի դուռը։
«Կցնդես քո այդ դագաղների մեջ»։
Բեզենչուկը պատրաստակամորեն քաշեց դուռը, առաջ թողեց Իպոլիտ Մատվեևիչին, իսկ ինքը ընկավ նրա ետևից, անհամբերությունից ասես դողալով.
«Երբ դեռ համեցեք խնդրեմը կար, այն ժամանակ ճիշտ էր. նրանց գլազետի դեմ ոչ մի ֆիրմա, նույնիսկ հենց քո ասած տվերում, դիմանալ չէր կարող. նրա հերն էլ անիծած. իսկ հիմա շիտակն ասած, իմ ապրանքից լավը չկա»։
«Ու մի էլ փնտրի»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը զայրույթով շուռ եկավ։ Մի վարկյան բարկացած նայեց Բեզենչուկին և սկսեց քայլել քիչ ավելի արագ։ Թեև ծառայության գծով այսօր ոչ մի անախորժություն չէր պատահել, բայց և այնպես նա բավականին վատ էր զգում իրեն։ Հավերժը հարսի երեք տերերը կանգնել էին իրենց հաստատության առջև նույն կեցվածքով, ինչպես որ նրանց առավոտյան թողել էր Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Թվում էր, թե նրանք այն պահից ոչ մի խոսք չեն ասել իրարու, բայց դեմքերի ապշեցուցիչ փոփոխությունը, խորհրդավոր այն գոհունակությունը, որ առկայծում էր նրանց աչքերում, ցույց էր տալիս, որ մի շատ նշանակալից բան է հայտնի իրենց։ Բեզենչուկը իր առևտրական ախոյաններին տեսնելուն պես ձեռքը հուսահատ թափահարեց, կանգ առավ և Որոբյանինովի ետևի չշնջաց։
«Կզիջեմ 32 ռուբլով»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը կնճռոտվեց և քայլերը արագացրեց։
«Կարելի է և ապառիկ»,»
ավելացրեց Բեզենչուկը։ Մինչդեռ հավերժահարսի երեք տերերը ոչինչ չէին ասում։ Նրանք լուռ ու մունչ հետևեցին Որոբյանինովին, քայլելիս անընդհատ կարտուզները հանելով և քաղաքավարի գլուխ տալով։ Իվերջո դակաղագործների հիմար հետապնդումներից բարկացած, Իպոլիտ Մատվեևիչը սովորականից արագ ներս վազեց գավիթ։ աստիճանի վրա ջղայնացած քերեց ոտքերի ցեխը և ախորժակի ուժեղ նոպաներ զգալով մտավ նախասրահ։ Սենյակից նրան ընդառաջ ելավ քափ ու քրտինքի մեջ կորած տեր Ֆյոդորը, Ֆրոլ և Լավր եկեղեցու քահանը, աջ ձեռքով փարաջայի փեշը բռնելով և ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով Իպոլիտ Մատվեևիչի վրա։ Տեր Ֆյոդորը սլացավ դեպի ելքը։ Այստեղ Իպոլիտ Մատվեևիչը նկատեց ավելորդ մաքրություն, նոր աչք ծակող անկարգություն փոքրաքանակ կահույքի դասավորման մեջ և քթում խուտուտ զգաց ուժեղ դեղերի հոտից։ Առաջին սենյակում Իպոլիտ Մատվեևիչին դիմավորեց հարևանուհին, գյուղատնտեսիկին Կուզնեցովը։ Նա պսպսաց և ձեռքերը թափահարեց։
«Վատ է վիճակը, հենց նոր խոստովանեց»։ «Ի թխթխկացրեք սապոկներով»։
«Ես չեմ թխթխկացնում»,
խոնար պատասխանեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Իսկ ինչ է պատահել»։
Տիկին Կուզնեցովան շուրթերը հավաքեց և ձեռքով ցույց տվեց երկրորդ սենյակի դուռը։
«Սրտի շատ ուժեղ նոպա»։
Եվ, կրկնելով որոշակի ուրիշի խոսքերը, որոնք իրենց նշանակալիությամբ դուր էին եկել նրան, ավելացրեց.
«Բացառված չէ, մահացու ելքի հնարավորությունը»։
«Այսօր ես ամբողջ օրը ոտքի վրա էի. Առավոտյան մտա մսաղած մեքենան վերցնելու. Տեսնեմ դուռը բաց է. խոհանոցում ոչ ոք չկա. Էս սենյակում նույնպես»։ Կարծեցի, թե Կլավդիա Իվանովնան գնացել է ալյուր բերելու, կուլիչի համար։ Վերջերս նա պատրաստվում էր այդ անել։ «Հիմա ալյուրը ինքներդ գիտեք, եթե նախորոք չգնես»։ Տիկին Կուզնեցովան դեռ երկար կպատմեր ալրի, թանկության և այն մասին, թե ինչպես Կլավդիա Իվանովնային հաղճասալե վառարանի մոտ գտավ պարկած միանգամայն մեռյալ վիճակում։ Բայց հարևան սենյակից լսվող առաջանքը սուր կերպով հարվածեց Իպոլիտ Մատվեևիչի լսողությանը։ Նա արագ խաչակնքեց փոքր ինչ թմրած ձեռքով և անցավ զոքանչի սենյակը։